Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Države članice Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući SAD i Kinu, usvojile su rezoluciju koja predviđa nezavisnu procjenu odgovora te organizacije na pandemiju novog koronavirusa. Donald Trump je prethodno uputio pismo u kojem je zapretio da će trajno zamrznuti finansiranje ove organizacije. Članice Svjetske zdravstvene organizacije utorak su nastavile telekonferenciju o pandemiji tokom koje je do sada preminulo više od 319.000 ljudi širom sveta. Milo Đukanović, budućnost zemlje temelji na podelama, izjavio mitropolitan Filohije povodom najave predsjednika Crne Gore o formiranju Crnogorske pravoslavne crkve. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnice u dva odvojena predmeta protiv Hamze Labidija i Emira Ališića, koji su iz Sirije deportovani u Bosnu i Hercegovinu u decembru prošle godine. Srbija pozvala evropske posmatrače da prate izbore 21. juna. U ovoj emisiji još možete čuti. U Crnoj Gori dve sedmice nema novih slučajeva koronavirusa, pa se sve češće u javnosti postavlja pitanje da li bi trebalo da proglasi kraj epidemije poput Slovenije. U međuvremenu građani su nastojili da posvete veću pažnju zdravom životu.
Možda više vozim biciklo, da više pešačem u odnosu na pre, jer svi smo neće navikli na taj neki prevoz, taksi, tamo vam.
A to su te možda pozitivne crte, su porodice možda postale bliskije.
Nakon zatvaranja aerodroma zbog pandemije govorimo o sudbini aviokompanije Air Srbija. Ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa.
Predizborna kampanja u Srbiji se zbog pandemije preselila na društvene medije.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima.
Telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju.
Analitičar Saša Milenić.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti i Borba 18. U Hrvatskoj je deo pozorišta počeo da izvodi predstave nakon više od 2 mjeseca pauze zbog pandemije. Neni Delemestre, rediteljka čuvene Laponije.
Dobili smo pozdrave i podršku od Njujorka, Bostona, New Delhija, Bratislave, Praga, Berlina. Kolege iz cijelog svijeta nam se javljaju, gdje još nije kazalište krenulo u pogon i čestitaju nam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će Crna Gora uskoro proglasiti kraj pandemije? Naime, u ovoj državi dve sedmice nema novih slučajeva koronavirusa, pa se sve češće u javnosti postavlja pitanje da li bi zvanična Podgorica trebalo da povuče taj potez poput Slovenije, koja se na taj korak odlučila, iako i dalje beleži nove slučajeve zaraze. Također, pitanje je i da li bi Crna Gora zbog povoljne epidemiološke situacije mogla da se proglasi korona free državom. Šta nas sve to kažu epidemiolozi? Slušamo Predraga Tomovića.
Crna Gora je posljednja država u Europi u kojoj je registrovan slučaj virusa korona. Preventivne i pravovremene mjere, saglasni su svi, bile su dobar odgovor na pandemiju COVID-19. Iako od 4. maja nije registrovan jedan slučaj zaraze u državi, i dalje nije proglašen kraj epidemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravlje su u pisanom odgovoru pojasnili koja je procedura za tako nešto.
Zvanično proglašenje kraja epidemije je procedura koja per se nije definisana zakonom niti podzakonskim aktima, a u praksi i među strukom je uobičajeno da se epidemija jedne zarazne bolesti odjavljuje kada tokom trajanja 2 prosječna vremena inkubacije nije bilo novo registrovanih slučajeva oboljevanja koji su se zarazili na jednoj teritoriji. U ovom slučaju, dakle, radi se o situaciji da se tokom 28 dana niko virusom nije zarazio u Crnoj Gori.
Navode iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. epidemiolog i penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su jasna epidemiološka pravila za proglašenje kraja epidemije koronavirusa. Radovanović međutim ukazuje da ona nije uvijek jedini faktor kod donošenja takve odluke.
Svaka epidemija je naravno medicinski, ali je i socijalni i politički fenomen. I onda, recimo, ovo što je Slovenija odjavila epidemiju, to ne znači da je tamo sve sjajno. Oni su imali svoje razloge, jer morali bi da plaćaju nadoknade radnicima. Postoji čitava jedna financijska konstrukcija koja je bila u pitanju, tako da su vlasti u Sloveniji procenile da je to celishodnije, da jednostavno kažu gotova epidemija, ali mere se dalje primenjuju.
Dok za proglašenje kraja epidemije koronavirusa postoje jasna epidemiološka pravila proglašenja neke države slobodnom od zaraze, je stvar njene procjene i odluke koja ne bi trebalo da bude donesena samostalno, već u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, kaže dr. Radovanović. On međutim pojašnjava da se takve procjene ne rade za pojedinačne države, već za regione.
Postoji 6 regiona Svjetske zdravstvene organizacije, pa kad bi se reklo, na primjer, Evropa je disease free, onda to epidemiološki nekako značajno ovo. Ako bi recimo samo Kolumbija ili ne znam Ekvator proglasio, isto ovdje na Balkanu, ako bi jedna od tih državica rekla ne, a mi, znate, mada sad trenutno dobro granice su strogo kontrolisane, tako da, ali čim se malo normalizuje, promet je takav da za nekoliko sati vi imate prenos bolesti iz jedne od onih država u drugu.
Dakle, neka vrsta samoproglašenja corona free ili disease free destinacijom je više neki turistički marketing u, na primjerima nekih zemalja, nego što je zapravo nešto što je...
Ja bi tako rekao.
Osim što je dovela do blokade cijele države, kriza izazvana koronavirusom je, kako su nam kazali pojedini Podgoričani, dovela i do nekih pozitivnih promjena u njihovom životu.
Došla sam do situacije da sama kreiram trening, da mogu samo da treniram u sobi, znači da improvizujem neke rekvizite, da možda više vozim biciklo, da više pešačim u odnosu na pre, jer svi smo neće navikli na taj neki prevoz, taksi, tamo ovamo.
A to su te možda pozitivne crte, su porodice možda postale bliskije, da su počeli muževi možda da se zaljubljuju svoje žene, da zaboravaju na ljubavnice.
Znači smo baš išli na cijeđenu pomaranđa, prije smo samo kafu pili, stoga to je, ja mislim, jedina promjena.
A sa kofeina na vitamine, dobro.
Od prilike, ako je vitamin, ono, ono sve GMO.
A osim te namike, jeste li još nešto promijenili? Vozite li biciklo?
Biciklo? Ne, da je previše hipi za Podgoricu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O posljedicama pandemije po avioprevoznike u Srbiji. Nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je za sada mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj moraće da sačeka do 15. juna, do kada je Evropska komisija produžila odluku o ograničenju letova usled pandemije. Gubici Air Srbije zbog pandemije prema okvirnim procenama ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović su između 30 i 40 miliona evra i država planira da ih pokrije, pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Srbije tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima tri različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mjesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa, toliko bolesna da je svakog mjeseca i svake godine morala da prima posebne financijske injekcije kako bi preživela.
Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airways za 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letalo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar, međutim normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Kao jednu od mera pomoći Air Srbiji o kojima vlada razmišlja jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airways potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik.
Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, tačnije o veličanju neonacizma u Prijedoru. Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. Predstavnici nevladinih udruženja u ovom gradu kažu kako se članovi desničarskih grupa ne eksponiraju javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti reaguju kada se nešto objavi u medijima, a pitanje pojave neonacističkih simbola nikada se nije našlo ni na dnevnom redu gradske skupštine. Više pojedinosti, Erdoğan Katana.
Svakog 21. septembra na Međunarodni dan mira aktivisti Centra za mlade Kvart iz Prijedora uklanjaju poruke mržnje i neonacističke simbole u javnom prostoru u tom gradu. To traje, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Čuliborg, aktivista centra punih 7 godina.
Ono što je situacija da se najčešće nakon što mi prekrećimo te grafite, isti grafiti najčešće u roku od nekoliko dana ponovo osvanu na istom tom mjestu, u nekom manjem obimu, najčešće u blizini tih sad mjesta gdje su bili ti neki glavni grafiti koji su prekrećeni, onda izbiju neki novi manji grafiti sa jasnim nekim porukama, najčešće fašističkim obilježjima ili nekim porukama mržnje.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi čast i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. To potvrđuje i Goran Zorić, bivši aktivista Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji kaže da se radi o marginalnim grupama koje nemaju veliki broj članova niti veći uticaj na društvo.
Trenutno ne postoji ta neka protuteža s tim radikalno desnim organizacijama. Mislim, naravno, to je manifestacija dominantnih nacionalističkih narativa i onoga svega što živimo zadnjih 25, odnosno od rata. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće što se oni vrlo lako politizuju i što vrlo lako postaju oružje u rukama političkih elita.
Omladinski centar Kvart osnovan je 2006. godine. Cilj mu je, kako kaže Zorić, bila promocija mira, nenasilja, demokratije, poštovanja ljudskih prava i pravde. Na meti desničarskih napada, podsjeća Zorić, bili su na početku djelovanja.
Bilo je i fizičkih napada, nije nikad došlo do teških fizičkih povreda, ali jeste, bilo je onako presretanja na ulici, unošenja u facu, godgorivanja, pljuvanja u lice. Mislim da u to sve idu i ovo prijetnje preko društvenih mreža, prozivanje, uvredljive poruke putem grafita, sve ono što ide sad.
Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krv i čast. Na zgradama u centru Prijedora u simbole mržnje Totenkopf, Kelski križ, tri skele, često se pojavljivala i adresa 28serbia.blogspot.com, preko kojeg se dolazi do bloga Krvi časti Srbije. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da pojava ekstremnih desničarskih grupa u Prijedoru, koji imaju sjedište u drugim državama, treba da zabrinjava, ali ističe da oni nisu do sada bili ozbiljna prijetnja.
A s druge strane, ono što zapravo jeste prijetnja, jeste ono što nam politika nudi kao veoma ekstremni stavovi i ekstremne pojave u sredini poput Prijedora. Recimo, evo, nedavna ta promocija tog filma o Draži Mihajloviću, ali koja nije bila samo promocija tog filma, nego je bila promocija četništva, gdje je više ljudi bilo u uniformama sa četničkim obilježjima, koji su bili veoma zastrašljujuća poruka za svakoga ko nije iz tog nekog milija četničkog. Pretpostavljam da to nije bilo ugodna ni većini Prijedorčana i Srba koji ne želi imati nikakve veze sa četnicima.
Polovinom februara u pozorištu u Prijedoru je promovisan film o četničkom vojvodi Draži Mihajloviću. Mnogi od posjetilaca su bili u četničkim uniformama, a organizator je bila stranka Ujedinjena Srpska, čiji je predsjednik Nenad Stevandić inače poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocjenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti u Prijedoru reaguju kada se nešto objavi u medijima. Branko Čolibar.
Određeni broj grafita smo isto tako prijavljivali nadležnoj komunalnoj inspekciji, to je policiji koja je nadležna za uklanjanje tih grafita, ali ja se ne sjećam da je do sada bilo slučajeva u kojima su oni reagovali i prekršili te grafite.
U Prijedorskoj policiji nisu željeli komentarisati za Radio Slobodna Evropa pojavu neonacističkih grafita u tom gradu. Pitanje pojave ovih simbola u Prijedoru nikada se nije našlo ni na dnevnom redu Gradske skupštine, kaže Mirsa Duratović, koji je u martu ove godine izabran za predsjednika skupštine.
To se ne pojavljuje u nekom većem i značajnijem obimu da bi bilo predmet dnevnog reda skupštine. Naravno, o grafitima postoji mogućnost način prijave građana putem komunalne policije, inspekcijskih organa koji izdaju naredbu da se ti grafiti prefarbaju. U Prijedoru sa tim pitanjem uglavnom bavi ovaj forum za bezbjednost građana.
Iz foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora kažu kako se uvrijedljivi grafiti sa nacističkim simbolima povremeno pojave, ali se kažu i brzo uklone. Grafita koje u Prijedoru promovišu neonacisti kažu u nevladinom sektoru za starije generacije potpuno su nepoznanica, a čest je slučaj da čak ni pripadnici policije nisu upućeni u njihovu simboliku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O predizbornoj kampanji u Srbiji, koja je praktično počela otkako je ukinuto vanredno stanje 6. maja. Zbog epidemije koronavirusa, zabrane javnog okupljanja i drugih ograničenja, ovogodišnja kampanja biće drugačija od prethodnih. Umjesto mitinga i javnih skupova, predizborne aktivnosti presoljene su na društvene mreže, internet, portale i elektronske medije, zabeležio Branko Vučković.
U Vojvodini će 21. juna, pored lokalnih i parlamentarnih, biti održani i pokrajinski izbori, a na njima će učestvovati i koalicija Vojvođanski front. Aleksandar Marton iz koalicije Vojvođanski front kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni prilagodili novonastaloj situaciji i spremno dočekali ovu potpuno nesvakidašnju kampanju.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima i već planiramo ulične akcije na kojima će aktivisti Vojvođanskog fronta biti u potpunosti zaštićeni i štititi druge od sebe, znači sa maskama i sa rukavicama i deliti naš propagandni materijal.
I u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu tvrde da su predizborne aktivnosti uskladili sa vanrednim merama za sprečavanje širenja koronavirusa i da su odustali od kampanje od vrata do vrata, započetu pre pojave epidemije. Nema okupljanja, nema velikih skupova, nema direktnih kontakata, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Milovanović, poverenik Srpske napredne stranke za Niš, vlasnik televizije Kopernikus i drugi na listi Aleksandar Vučić za našu decu za lokalne izbore u Nišu.
Kampanja dogod struka ima ovo mišljenje, biće samo preko elektronskih medija, preko društvenih mreža, telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima, što bi se rekao, kampanja na daljinu.
Za razliku od Novog Sada i Niša, Kragujevac prolazi kroz epidemiju mnogo bezbolnije i opuštenije, bez žrtava sa 70 inficiranih, a u proteklih 26 dana registrovan je samo jedan slučaj zaraze. Bivši gradonačelnik Kragujevca i nosilac liste Svi na ovu stranu, Veroljub Stevanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored relaksirane epidemiološke situacije u gradu, tokom izborne kampanje koalicija koju predvodi na lokalnim izborima neće organizovati velike mitinge kao ranije, ali se neće ni odreći direktne komunikacije sa građanima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju, dakle zaista ćemo da poštujemo ili drugačije ne može.
Slična situacija je i u Valjevu, jednom od žarišta zaraze koronavirusom. Lokalni front Valjevo izlazi na predstojeće lokalne izbore uprkos brojnim otežavajućim okolnostima. Prema rečima Ljubomira Radovića, aktiviste lokalnog fronta iz tog grada, organizacija predizborne kampanje u manjim mestima je lakša nego u velikim gradovima, između ostalog i zbog toga što se većina ljudi međusobno poznaje.
Lokalni izbori imaju posve drugačiji pristup i potrebu predizbornoj kampanji. U suštini na nama je samo da valorizujemo ono što smo radili u prethodnim godinama i mi smatramo da ćemo uspjeti da se organizujemo za ovo veoma kratko vrijeme koje je pred nama.
Po mišljenju političkog analitičara Saše Milenića, izborna kampanja organizovana pod ovakvim okolnostima će bitno uticati na krajnji izborni rezultat, i to u korist Srpske napredne stranke, koja je po njegovom mišljenju izborni proces prilagodila sopstvenim interesima.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije. Tako da nema nikakve sumnje da s deficitom novca, s deficitom medijske prisutnosti, opozicioni štabovi i političke partije ne mogu ni da priđu mogućnostima Srpske napredne stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o posljedicama pandemije, ovoga puta po kulturu. Deo velikih nacionalnih pozorišta započeo je sa predstavama za publiku u Hrvatskoj nakon više od 2 mjeseca pauze. Nezavisna kulturna scena upozorava da bez ozbiljnije državne pomoći neće moći da preživi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Splitsko-hrvatsko narodno kazalište, prvo od hrvatskih kazališta i među prvima u Europi, nakon 2-mjesečne pauze probilo u ponedjeljak navečer led predstavom komične drame Laponija katalonskih autora. Za njima slijedi riječki HNK Ivan Plemeniti Zajc, koji u srijedu 20. svibnja ima premijeru talijanske drame, a potom niz predstava hrvatske drame i koncerata. Intendant splitskog HNK Srećko Šestan za naš program kaže da usprkos tome što od 11. ožujka nije bilo predstava, nije se prestalo raditi, da su u ovih više od 2 mjeseca bez predstava napravilo 33 video uratka članova opere i drame i da su jedva čekali kada će opet moći uživo raditi za publiku.
I već od 11.5. nakon izdanih uputstava 10.5. u nedjelju Zavoda za javno zdravstvo, pokrenuli smo cijeli pogon po epidemiološkim uputama oko pokusa i vraćanja u nekakvu novu normalu. Za 18. je bilo najavljeno da će se moći izvoditi predstave i mi smo bili spremni i našu predstavu s male scene, Laponiju, hit predstavu koja je uvijek bila popunjena do posljednjeg mjesta u režiji Nevin Delmestre, odlučili izvesti na velikoj sceni.
Pohvale su stigle ne samo od publike, nego i svijeta, redateljica Laponije Neni Delmestre.
Dobili smo pozdrave i podršku od New Yorka, Bostona, New Delhija, Bratislave, Praga, Berlina. Kolege iz cijelog svijeta nam se javljaju gdje još nije kazalište krenulo u pogon i čestitaju nam.
Ako Laponija, koja se igra još dva puta ovoga tjedna, prođe bez problema, to je snažan argument da se Open Air Festival Splitsko ljeto ipak održi u redovitom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza. Nezavisnu kulturnu scenu muče posve drugačiji problemi. Dok su javna kazališta na proračunu, nezavisna scena živi od prodanih ulaznica. Upozorava za naš program osnivač nezavisnog kazališta Planet Art Marko Torjanac. Nezavisna kazališta kao javna kazališta moraju igrati u dvoranama koja će zbog obavezne udaljenosti biti tek četvrtinu puna.
25% kapaciteta nekog gledališta je daleko premali iznos kojim nezavisna scena može pokriti svoje predstave. Tako da se ovim mjerama u stvari problem nezavisne scene nije uopće riješio. Također, usprkos recimo tome što će se održati i to u nekom smanjenom, reduciranom obliku program, na primjer Dubrovačkih ljetnih igara i možda još koji veliki državni festival, svi ostali festivali, dakle onaj najveći dio u stvari od čega kulturno tržište i živi, ljetna događanja po desecima manjih gradova, dakle to je sve otkazano.
Torjanac, koji je zagrebački gradski vijećnik, upozorava da će gradska sredstva za nezavisnu kulturu, umjesto da budu povećana, rebalansom proračuna početkom lipnja biti smanjena za 28,5%, i to nakon što je obustavljena ranija odluka da im se interventno isplati preostali odobreni novac i novac za najam prostora za rad. Dodatno, sa nekim udrugama kulturi je prije rebalansa potpisan ugovor na ranije iznose, a oni koji kritiziraju gradske vlasti biti će financirani po ovom novom režimu.
Dakle, uz to što su kulturi nezavisne oduzeli sredstva, još su podijelili umjetnike na povlaštene i nepovlaštene. Dakle, to je uobičajen modus operandi Bandića i njegove klike, i oni u stvari na taj način, dijeleći ljude, postavljajući ih u neravnopravne pozicije, godinama i vladaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najnovije američke sankcije kojima se ograničava prodaja čipova Huawei-u može značajno ugroziti kineskog tehnološkog diva, pišu svjetski mediji. Poslovanje Huawei-a, jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme godišnje vrijednosti od 123 milijarde dolara, u opasnosti je pošto je Washington najavio ograničenje u korištenju američke tehnologije kompanijama koje proizvode čipove, ocenjuje Associated Press. Administracija Donalda Trumpa kaže da je Huawei bezbednosni rizik, što ta kompanija negira, dok kineski zvaničnici optužuju Washington za podizanje lažnih bezbednosnih pitanja kako bi naudili konkurenciju američkim tehnološkim kompanijama. Sukob je politički eksplozivan, naglašava AP, jer je Huawei ne samo najuspješnija kineska privatna kompanija, već i prvak među industrijama koje vladajuća komunistička stranka promoviše u nadi da će Kinu pretvoriti u globalnog konkurenta u profitabilnim tehnologijama. Trumpova administracija je otvorila novi front u sukobu, dok Huawei tvrdi da nova ograničenja Washingtona imaju za cilj da zaštite američku dominaciju nad sve tehnologijom, naveo Bloomberg. Nova pravila Washingtona nalažu da svaki strani proizvođač čipova koji koristi američku opremu mora dobiti licencu iz Sjedinjenih Država pre nego što proda čip nekoj od kompanija koje su na američkoj crnoj listi, među kojima su Huawei i njegovih 114 podružnica. Bloomberg ističe da je reagovao i zvanični Peking tvrdnjom da bi nova američka ograničenja usmjerena na kineske kompanije mogla ugroziti globalni lanac snabdevanja, ali i pozvao Washington da pomogne u stvaranju uslova za normalnu trgovinu i saradnju između preduzeća. Najnoviji potez Amerike da ograniči prodaju čipova Huawei-u mogao bi biti veliki udarac kineskom tehnološkom divu, pogoditi njegova dva najveća preduzeća i ostaviti vrlo malo prostora toj kompaniji da pronađe alternativne dobavljače, ističe američki kanal CNBC. Nova pravila Washingtona će pogoditi tajvanski TSMC, koji isporučuje više od 90% Huawei-ovih čipova za pametne telefone, čime bi mogao ugroziti zaradu kineskog giganta od gotovo 67 milijardi dolara. Tajvanska kompanija koristi opremu proizvedenu u Americi za proizvodnju čipova koji su kritični za Huawei-eve 5G mreže i pametne telefone, ukazuje CNBC, dodajući da nema naznaka da će tajvanska firma dobiti licencu američke administracije. Istovremeno, dodaje američka televizija, Huawei nastoji da proširi proizvodnju čipova na kinesku firmu Smith mada analitičari ocenjuju da ta kompanija nije u stanju da proizvodi sve čipove potrebne Huaweiju. Huawei bi mogao tražiti Samsungove usluge proizvodnje kako bi napravio čipove kao alternativu. Samsung je međutim Huaweijev najveći konkurent, što ostavlja kineskog tehnološkog diva u teškom položaju, naročito jer većina kompanija koje isporučuju napredne delove koriste neki oblik američke opreme ili tehnologije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. UNDP je objavio analizu koja ukazuje na ogromne razlike između 180 država svijeta u pogledu njihove sposobnosti da se nose s pandemijom koronavirusa. Kako se dogodilo da najveći broj žrtava COVID-19 bude upravo u razvijenim državama, te koji su rizici po četvrtinu svjetskog stanovništva koje živi u višedimenzionalnom siromaštvu, kao i kakvi su zdravstveni kapaciteti država Zapadnog Balkana, za Radio Slobodna Evropa iz Njujorka govori slavni statističar UNDP-a Milorad Kovačević. Razgovarao Miloš Teodorović.
Recite mi, gospodine Kovačeviću, šta nas uče podaci koje ste analizirali? Koje države sveta bi se mogle svrstati u one koje su bile najspremnije za odgovor na pandemiju?
Analiza koju smo napravili u Birovu za izveštavanje o ljudskom razvoju u okviru programa za razvoj Ujedinjenih nacija nije epidemiološka analiza. Nije čak ni analiza zdravstvene situacije u svetu. Ona je pre svega analiza spremnosti društava ili zemalja da se suoče sa krizom ove vrste i ovog intenziteta. Mislim da je jasno da je kriza COVID-19 više od globalne zdravstvene opasnosti. Reč je o sistemskoj krizi ljudskog razvoja koja u suštini odražava našu interakciju sa prirodom i njenim ekosistemima, koja ta interakcija fundamentalno definiše socijalni i ekonomske dimenzije razvoja. Naša analiza potvrđuje da postoji naglašena potreba za adekvatnom politikom ljudskog razvoja, kratkoročnom i dugoročnom, koja uključuje mere za smanjenje ranjivosti, to jest povećanje robusnosti na šokove i krize i kontinuirani razvoj kapaciteta za rešavanje krize. Takve mere su od vitalnog značaja kako bi se pojedincima i društvu omogućila zaštita i brz oporavak od ovih šokova. Originalna analiza sadrži dve tabele izabranih indikatora koje omogućavaju brzu vizualnu procenu pripremljenosti zemalja da odgovore na krizu poput COVID-19 i također daje analizu posebno ranjivih segmenata u populaciji. Države na višem nivou ljudskog razvoja, to su države sa dužim očekivanim trajanjem života, sa kvalitetnijim i većim, dužim prosečnim obrazovanjem, sa višim životnim standardom, sa manjom nejednakošću, sa boljim sistemom socijalne zaštite, sa iskorenjenim siromaštvom i raznovrsnijom ekonomijom, sa kvalitetnijom državnom upravom i sa boljim državnim i društvenim institucijama, bolje su pozicionirane da odgovore na šokove i da se brže oporave od krize. Možemo s pravom reći da ni jedna država na svetu nije bila, niti je, dovoljno spremna da se suoči sa pandemijom novog i nepoznatog virusa ovog intenziteta, iako se mogu uočiti razlike u razvijenosti zdravstvenih sistema kroz analizu postojećih kapaciteta, bolničkih kapaciteta, broja stručnjaka za medicinsku pomoć i negu obolelih.
Koliko ne spokojava to što upravo ukoliko govorimo o državama sa razvijenim zdravstvenim sistemima, sa razvijenim socijalnim sistemima, upravo su to države gdje imamo najveći broj žrtava. Strašan, ali dobar primjer je Velika Britanija. Šta nas to uče u ovoj krizi?
Vidite, širenje koronavirusa izraženo brojem zaraženih u datom vremenskom periodu je najmanje zavisno od razvijenosti zdravstvenog sistema u sadašnjoj situaciji odsustva adekvatne vakcine. Širenje zavisi od mnoštva faktora koji nisu nužno zdravstveni. Gustina stanovništva, zavisnost od javnog prevoza, dužina putovanja do radnog mesta, veličina javnih skupova, da pomenem samo nekoliko. Uspešnost mera za suzbijanje širenja virusa, kao što je lična higijena, čuveno pranje ruku od 20 sekundi, društveno distanciranje, karantin, zavise od onih već pomenutih dimenzija ljudskog razvoja, obrazovanosti, jednakosti, životnog standarda stanovništva, solidarnosti, kohezije, svakako pristup internetu i, što je vrlo važno, poverenje u državne i društvene institucije. Svakako, mogućnost dijagnostičkog testiranja je značajna. Kapacitet zdravstvenog sistema će postati značajan tek kod lečenja obolelih. Da li svi koji imaju sumnju da su oboleli ili imaju simptome mogu da računaju na adekvatan dijagnostički test, medicinsku pažnju, lečenje i negu.
I ko tu ima najbolje rezultate?
Ako pogledate zdravstvene kapacitete, svakako da su to zemlje na većem stepenu ljudskog razvoja.
Konkretno govorimo o Norveškoj, je li tako?
Pa recimo Norveška, na primjer Švedska je jedna od zemalja koja ima najveći broj doktora na 10.000 stanovnika. U Finskoj i Norveškoj najveći broj medicinskih sestara na 10.000 stanovnika. Ako govorimo o bolničkim ležajevima, onda je Nemačka na prvom mestu. Ako gledamo...
Kako su rezultati za Nemačku? O tome se, na primjer, ovdje jako puno govori. Kakve su zaista cifre za Nemačku? Možete li mi ih citirati?
Cifre za Nemačku, što se tiče njihovih zdravstvenih kapaciteta, su sljedeći. Oni imaju, broj doktora je oko 50 na 10.000 stanovnika, broj medicinskih sestara je oko 100, broj bolničkih ležava je 83, da budem precizan, i izdvajanje za zdravstvo je u ovom trenutku, nemam podatak ispred sebe, je negde oko 7% od bruto domaćeg proizvoda, što je negde u sredini, kad pogledate evropske zemlje, negde u sredini, gde je najveći izdvajanje.
Primjer iznenađuje kada se analizira vaše istraživanje jeste da ukoliko se gleda statistika, ni rezultati Srbije, na primjer, na Zapadnom Balkanu, nisu toliko loši.
Tako je. Srbija je vrlo dobro pozicionirana u okviru svojih suseda na Zapadnom Balkanu. Srbija ima najveći broj lekara na 10.000 stanovnika, 31,3. Ima veliki broj medicinskih sestara, mada zaostaje za Hrvatskom i čak Bosnom i Hercegovinom. Ima 61 medicinsku sestru na 10.000 stanovnika. Ima zadovoljavajući broj bolničkih kapaciteta u smislu broja ležajeva, 57, i Srbija izdvaja dovoljno za taj zdravstveni sektor, izdvaja oko iznad 9% domaćeg bruto proizvoda.
Tako da... Međutim, visoko uverenje u državama koje pominjete, pa i Srbiji, da dominira jedan utisak, da tako kažemo, o nedovoljno dobrom zdravstvenom sistemu. Gde odgovor za to možemo tražiti? Jer kao što kažete, statistika nije loša, statistika je negde i bliska evropskoj, ali to nepoverenje u zdravstveni sistem je izraženo. Kako bismo to mogli objasniti?
Ja verujem da postoji nekoliko ili mnogo različitih uglova posmatranja jednog sistema, jednog kompleksnog sistema kao što je zdravstvena zaštita. Brojevi koje sam ja ovdje pripremio i naveo, koje analiza UNDP-a pokazuje, su osnovni brojevi koji ne govore ništa o samom kvalitetu medicinske usluge, koji također igra možda čak i presudnu ulogu. Sumarna mera kvaliteta zdravstvenih usluga ili kvaliteta zdravstvenog sistema jeste očekivano trajanje života građana, pošto je ono bazirano na stopama smrtnosti kroz životni vek. I on u Srbiji zaostaje za, ako pogledate, za ostalim državama u Zapadnom Balkanu. Evo, navešću vam samo primjer. U Srbiji je očekivano trajanje života za muškarce i žene u proseku 75,8 godina. A recimo Albanija ima 78,5, gotovo 3 godine duže. Ako pogledate Hrvatsku, 78,3, također oko 2,5 godine duže. Čak Makedonija ima godinu dana duže trajanje, očekivano trajanje života. Drugim rečima, verovatno ima nekih aspekta kvaliteta zdravstvenih usluga koje odaju utisak da srpski zdravstveni sistem nije na nivou većine razvijenih zemalja u Evropi.
Pomenuli smo Švedsku, ne mogu da vas ne pitam, da li ta pozitivna statistika za Švedsku koja pokazuje veliki broj bolničkog osoblja i bolničkih kapaciteta odnosno na broj stanovnika, je mogao biti razlog zbog koga je Švedska zaista izabrala svoj put u ovoj krizi, odnosno nije preduzela oštre mere kakve su preduzele ostale evropske države ili većina njih?
Možda zvuči da je Švedska enigma i različita od ostalih zemalja, međutim tačno je također da je njihov ministar zdravstva rekao da Švedska ima dovoljno kapaciteta da se suoči sa intenzitetom pandemije, za razliku od mnogih drugih zemalja koje nisu imale dovoljno, po sopstvenim procenama, dovoljno niti lekara, niti bolničkih kapaciteta. Ali sa druge strane, Švedska ima disciplinovanu populaciju i bez obzira što nije bilo zvaničnih restrikcija kretanja i zvaničnih poziva na izolaciju i društveno distanciranje, većina Šveđana je to poštovala samo inicijativno. Tako da ta kombinacija, ja mislim da će na kraju, znate, još uvijek smo u procesu, još uvijek smo verovatno u sredini ili možda čak na samom početku pandemije, ona će trajati, ostaće sa nama još sigurno nekoliko mjeseci. Krajnji rezultati će biti značajni. Krajnji rezultati, što znači broj umrlih, broj koji su preživjeli, koji su se oporavili, ali sa oštećenjima i tako dalje. Ti konačni rezultati će biti najznačajniji da bi se procenilo koji sistem, koji pristup i koja zemlja je bila u pravu ili imala bolji i efikasniji pristup.
Na drugoj strani od ovih država se nalaze države sa prosekom od 7 bolničkih kreveta, 2,5 lekara i 6 medicinskih sestara na 10.000 stanovnika. U uslovima pandemije, laički posmatrano, stiče se utisak da je rešenje za ove države jedino izolacija, kako bi se sprečilo širenje virusa. Prosto se, kada pogledate u statistiku, zapitate da li iko ima da leči taj broj ljudi. Da li se slažete sa time?
Nažalost, to su zemlje koje su najmanje razvijene. To je uglavnom Afrika ispod Sahare. U njima i druge zarazne bolesti odnose milijone života svake godine. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 2016. godine, daću vam primjer, u ovim zemljama je se desilo preko 3 miliona smrti godišnje zbog respiratornih infekcija, 1,4 miliona zbog infektivne dijareje, 1,3 miliona zbog tuberkuloze, oko milion od side i oko pola miliona od malarije. Ovi brojevi su uglavnom registrovani u ovim najsiromašnijim zemljama za koje ste izneli prosek njihovih medicinskih kapaciteta. Vidite, u tim zemljama je manje fokus na lečenju, a više fokus na iskorenjivanju siromaštva i gladi, na poboljšanju standarda življenja, na čistoj vodi za piće, koja je luksuz za većinu, na bezbednim sanitarijama i svakako na adekvatnom lečenju, vakcinama i lekovima. Ali društveno-ekonomski aspekt ovih zaraznih bolesti se ne sme zanemariti i on je u ovom kontekstu čak značajniji nego medicinski.
iznosite podatak da nastavljamo priču o tom delu planete, da jedna četvrtina globalne populacije jeste više dimenzionalno siromašna, te da 40% ne uplaćuje osiguranje. I zaista je teško biti optimista kada izgovorite ovu statistiku.
Tako je. Nažalost, bez obzira na uspesima poslednjih godina u smanjenju siromaštva, naša procena je da u svetu trenutno ima oko 1,3 milijarde ljudi koji žive u siromaštvu, koji su uskraćeni istovremeno u mnogim aspektima života koje većina ljudi ima razlog da vrednuje i koje većina ljudi uzima za zdravo za gotovo. Dodatnih 900 miliona je na ivici da postane siromašno ako bude izloženo zdravstvenom, ekonomskom ili klimatskom šoku ili krizi. Populacija u takvom višedimenzionalnom siromaštvu je u najvećem riziku od pandemije i od ekonomske krize kao njene posledice. U sve to, naši podaci otkrivaju da više od 40% svetske populacije nema nikakvu socijalnu zaštitu, ni zdravstvenu zaštitu, ni novčanu naknadu za nezaposlenost, ni plaćeno porodiljsko odsustvo, ni plaćeno bolovanje, niti starosnu penziju. Ti podaci su poražavajući da u 21. veku imate neverovatno veliki broj ljudi koji apsolutno nisu zaštićeni ni na koji način, koji zavise samo od sebe i svog rada i eventualno rada svoje porodice.
Odrežete ih kao više dimenzionalno siromašne. To bi dakle značilo, ako vas ja dobro razumem, da govorimo o ljudima koji su upitani ili da tako kažem koji se bore za svaki segment svog života, i za hranu, i za vodu, i za zdravstvo, i za svoju porodicu. Dakle, nijedan segment života im nije siguran.
Apsolutno. Mi smo počeli 2010. godine da merimo više dimenzionalno siromaštvo uvođenjem indeksa više dimenzionalnog siromaštva. Ideja je bila da se fokus stavi na stvari koje su ljudima uskraćene. Recimo, ljudi ne mogu da priušte da šalju decu u školu, a deca su im potrebna da rade kućne poslove ili da rade na imanju nekome ili čak da budu u nekom smislu robovi na imanjima drugih da bi porodica mogla da preživi. Takve porodice obično su nepismene, nemaju apsolutno nikakvo obrazovanje. Takve porodice imaju problem sa nabavljanjem dovoljno hrane, imaju ishranošću. U takvim porodicama se rađaju deca nedovoljne težine, deca koja zbog nedovoljne ishrane ne mogu da fizički napreduju kako bi trebalo, što utiče na njihovu fizičku i mentalnu sposobnost i to ih prati kroz ceo život. U takvim porodicama je velika smrtnost dece. U takvim porodicama imate problem da nemaju vodu za piće, da moraju da idu po vodu za piće više od pola sata, da bi je pola sata doneli nazad. U takvim porodicama, takve porodice nemaju pristup bezbednim sanitarijama. Takve porodice nemaju pristup električnoj mreži. Koristi se za kuvanje obično čvrsto gorivo koje emituje ugljen monoksid od kojeg je vazduh u okviru kuće zagađen i izaziva probleme sa respiratornim organima. Takve porodice nemaju kuće od dobrog materijala, nemaju dobre podove. Podovi su uglavnom zemlja. Zemljani podovi nemaju dovoljno dobre krovove, tako da svaka veća oluja dovodi do prokišnjavanja. Oni nemaju nikakva sredstva, niti sredstva za rad, niti sredstva za pokret, nemaju bicikle, nemaju čamce, nemaju apsolutno ništa. Znači,
a kako onda uopšte da govorimo o poboljšanju zdravstvenih kapaciteta država koje imaju stanovništvo u takvoj situaciji koju opisujete?
Vidite, ovaj višedimenzioni pristup razumevanju siromaštva omogućava vladama, omogućava državnim organima da shvate u kom delu zemlje je najveći problem, na primjer, pitka voda, tako da se investicije mogu usmeriti ka boljim izvorima vode, također boljim instalacijama za donošenje vode do mesta gdje ljudi žive. Mogu da vide zašto deca ne idu u školu u nekim delovima zemlje, zbog toga što je možda stanovništvo rasuto, zbog toga što nema interesa ili opravdanja da se napravi škola u takvom prostoru jer postoje malo dece. Kako da se deca dovedu u školu? Zašto u nekim delovima zemlje ne postoji električna energija? Znači, kroz razumevanje ovih dimenzija koje se prepliću i u siromaštvu, vlade mogu bolje da ciljaju i usmeravaju svoja sredstva za popravljanje situacije, za popravljanje standarda ovih ljudi. To su dugoročne mere. U kratkom roku, kao što je pandemija, kratkoročne mere bi svakako bile u slanju adekvatnog medicinskog osoblja da testira, posmatra i leči ove ljude na prvom, kako bi se reklo, front liniji.
Navodite također podatak u vašem istraživanju o 85% populacije koja nema pouzdan širokopojasni pristup internetu. Sad pretpostavljam da kada govorimo o procentu od 85, ponovo govorimo pre svega o siromašnim državama, ali generalno govoreći, to stvara utisak da su neki koncepti prevencije i zaštite od koronavirusa teško izvodivi, jer mi prisustvujemo posljednjih nedelja promovisanju onoga, na primjer, što se zove rad od kuće, a što je bez interneta nemoguće.
Tako je. Široko primijenjena izolacija i društveno distanciranje, kao što ste rekli, doveli su do toga da se mnogi ljudi moraju osloniti na pristup internetu da bi nastavili sa radom ili školovanjem, da bi održavali komunikaciju sa drugima. Taj digitalni jaz, kako se zove u literaturi, jaz između onih koji imaju pristup internetu i onih koji nemaju, je sada značajniji nego ikada. Jer, kao što ste rekli, nekoliko milijardi ljudi širom sveta još uvijek nema pristup pouzdanom, širokopojasnom internetu iz svojih kuća. Tako da, to mora da postane prioritet u raznim političkim, ekonomskim i društvenim merama koje će vlade ubrzano donositi posle ili čak u toku trenutne pandemije i trenutne krize. Omogućiti svim građanima na svojoj teritoriji da imaju mogućnost jeftinog pristupa pouzdanom internetu. Imati pristup internetu ili nemati je izvor novih nejednakosti, zato što onaj ko ima može da radi od kuće, može da sedi u bezbednosti svoga doma, onaj ko nema mora da ide na posao da bi nastavio da radi i na taj način će se izlagati ili se izlaže mogućnosti infekcije. To važi također i za decu koja pokušavaju da uče od kuće koristeći školske programe koji se sada sve više i masovnije omogućavaju kroz internet. Ali ne smemo zanemariti također ulogu i značaj mobilnih telefona za održavanje veza u vreme pandemije u povezanom svetu. Kontakt sa porodicom i prijateljima, kontakt sa medicinskim stručnjacima, takozvano telezdravstvo, medicinske konsultacije. Neki poslovi se mogu obaviti telefonom, na primjer porudžbine ili ponude i prodaja. Ali možda je najvažnije što se na mobilnom telefonu mogu primati informacije o pandemiji, o njenom lokalnom širenju, o zaraženim ličnim kontaktima itd. Dobar primjer upotrebe mobilnih telefona u uspješnom suzbijanju širenja koronavirusa je Južna Koreja. Tako da ova tehnologija, informacijska i komunikacijska tehnologija je odjednom postala vrlo važna u suzbijanju širenja koronavirusa i preživljavanju vrste, ako hoćete.
No ono što će svakako biti najvažnije i te diskusije se već vode, jeste kako će biti raspodeljena vakcina jednog dana kada se pojavi. Može li se tu obezbediti pristup koji bi podrazumevao nediskriminaciju bilo koga? Da li na osnovu ovog vašeg istraživanja i na osnovu da kažem, zaključka koji se sam po sebi nameće da su najugroženiji, najsiromašniji, negde dolazimo do zaključka da bi oni morali imati i prioritet u raspodeli vakcine.
Nažalost, naše istraživanje zbog nedostatka podataka nije otišlo tako daleko, mada ste u pravu, to je u ovom trenutku najvažnije pitanje kada će postati dostupna vakcina i ko će imati najbrži pristup, ko može sebi da to priušti. Moj utisak je da su se istraživači oko sveta i proizvođači na neki čudan način udružili u traženju vakcine i traženju leka protiv koronavirusa. Međutim, ono što je...
U čemu prepoznajete tu, možemo li to nazvati solidarnost? Na što i pozivate u dokumentima UNDP-a? Gde prepoznajete tu solidarnost u potrazi za lekom?
Ja čak ne bih išao tako daleko, ne bih to nazvao solidarnošću, radije bih nazvao možda takmičenje. Možda je solidarnost u tome da oni imaju i koriste iste rezultate naučnih radova pre koronavirusa, u toku koronavirusa i trenutno. Znači, postoji u tom smislu nekakva istraživačka solidarnost, ako hoćete da tako stavite. Međutim, ono što je značajno jeste da je očigledan nedostatak javne intervencije vlade, uključujući čak i Ujedinjene nacije, nisu prisutne u vođstvu ka ovoj mogućoj budućoj vakcini. Zbog tog vakuma, zbog tog nedostatka javne intervencije, zavisit ćemo od vakcine koja će nastati u sistemu koji je zasnovan na monopolu i koji ceni više profit od ljudskih života. I to je problem, i to je veliki problem. Doći će, postojeća vakcina, doći će sa cenom koju mnogi neće moći da priušte. U tom smislu, barem ne u početku, sve dok ta vakcina ne postane javno dobro. Sve dok ta vakcina ne bude takva da Svetska zdravstvena agencija, organizacija može da otkupi velike količine i da siromašnoj populaciji u siromašnim zemljama. Ali do tada će biti potrebno puno vremena. Možda je ovo moj pesimistički pogled, ali sva čitanja i praćenja kako se i ko razvija vakcinu, sve te kompanije su kompanije za profit.
Nemamo signale da bi se stvari mogle razvijati drugačije. Ne znam da li ste optimista ili pesimista, ali po tragu ovoga što govorite, čini se da je to negde i logični sled, a vidjet ćemo kako će se razvijati. Pandemija kao kriza bez presedana dovodi do političkih, socijalnih i ekonomskih promjena, ali drugačijeg definisanja prioriteta. Da li je vaš utisak da će i društva da pojačaju te zahteve ka jačanju zdravstvenog sektora, te da će pod tim pritiskom i političke elite prepoznati to kao nužnost?
Ja mislim da je to pravac daljeg razvoja i najbolje odgovor na ovo pitanje najbolje formulisao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u svom okviru za neposredan odgovor na COVID-19, gde je istakao značaj pet pravaca delovanja. Prvo, omogućavanje osnovnih zdravstvenih i zaštitnih usluga. Drugo, pomoć građanima kroz adekvatne programe socijalne zaštite i osnovne servise. Treće, uspostavljanje programa za ekonomsku pomoć i oporavak za očuvanje poslova, pomoć malim kompanijama i kompanijama srednje veličine, kao i radnicima u neformalnom sektoru. Četvrto, fiskalni i finansijski stimulus da bi makroekonomske mere radile za većinu najviše pogođenih i da bi se ojačalo multilateralno i regionalno povezivanje, angažovanje i kooperacija. I peto, promovisanje socijalne kohezije i kontinuirano investiranje u otpornost i robasnost na nivou lokalnih zajednica. Ovih pet tačaka, moj utisak, definišu neposredni socijalni, ekonomski i politički program za sve zemlje sveta, preporučujući striktnu pažnju na ljudsku okolinu i prirodu i aktivnosti u harmoniji sa idejama jednakosti. I to je u stvari jedan od motivacija koju smo mi imali kad smo napravili našu analizu, koja, kao što sam rekao na početku, nije epidemiološka, radije gleda na celokupnu sliku mogućeg otpora bolesti i krizi, ekonomske krizi, i gleda koje su najugroženije grupe u okviru populacije.
U podcastu Radio Slobodna Evropa slušali ste razgovor sa glavnim statističarem UNDP-a Miloradom Kovačevićem.